Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre ultima luare de poziție a președintelui Klaus Iohannis într-un interviu cu mai mulți tineri care a avut loc la Bacău, într-un dialog împreună cu un reprezentant al Asociației Pro-Homosexualitate Accept. Președintele Klaus Iohannis a spus, pentru a combate discriminarea, elaborarea unei legislații specifice este un pas important. O să mă sfătuiesc cu colegii și colegele să vedem în ce măsură putem să încurajăm Parlamentul României să accepte o discuție și o legiferare pe tema eliminării discriminării. Stăm de vorbă prin telefon acum cu deputatul Daniel Gheorghe. Cum vedeți Bună ziua! Cum vedeți această luare de poziție a președintelui Iohannis?
Da, este o luare de poziție pe care m-a surprins personal. În primul rând, trebuie spus faptul că România are o legislație împotriva discriminării foarte extinsă chiar. Are un Consiliu Național pentru combaterea discriminării care sare calul foarte des și încalcă inclusiv paragrafe din Constituția României cu privire la libertatea de expresie, libertatea cuvântului, libertatea de conștiință. Nu cred că este pentru o prioritate pentru România extinderea acestei legislații împotriva discriminării, mai ales că asta ar duce la grave abuzuri, ar duce la încălcarea drepturilor individuale și ar duce, de fapt, la crearea unui climat de terorism intelectual specific corectitudinii politice.
Haideți să ascultăm exact vorbele președintelui Klaus Iohannis și apoi continuăm discuția noastră. O înregistrare preluată de pe site-ul administrației prezidențiale, prezidensii.ro. Să ascultăm această înregistrare. Ce spune președintele?
Orice formă de discriminare trebuie combătută. Însă, pentru a combate discriminarea, elaborarea unei legislații specifice este doar un pas. Un pas important. O să mă sfătuiesc cu colegele și colegii mei să vedem în ce măsură putem să încurajăm Parlamentul României să accepte o discuție și o legiferare pe tema eliminării discriminării. Asta se poate face relativ ușor. Însă discriminarea va dispărea atunci când societatea în general devine mai conștientă. În școală discriminarea poate fi eliminată mai ușor atunci când dascălii se vor implica, când părinții se vor implica, când conducerile școlilor se vor implica și când această dorință de a fi deschiși din partea societății se transmite și clasei, școlii, sistemului educațional la modul, să zic, cel mai general. Știți foarte bine că în momentul de față o discuție pe modificarea Constituției inflamează societatea românească. Eu cred că și în chestiunea discriminării și în chestiunea modificării Constituției, cuvântul cel mai potrivit este toleranță. Dacă suntem toleranți, nu înseamnă că vrem să fim altfel, dar vrem să-l cunoaștem pe celălalt și să încercăm să-l înțelegem. Și cred că trăim, din păcate, în niște vremuri unde toleranța, în loc să crească în societate, este mai degrabă în reducere, ceea ce este foarte, foarte păcat. Și eu n-am văzut rolul meu în a tranșa discuția, de exemplu, pe Constituție, ci eu văd rolul meu în a explica societății în ansamblu că toleranța este o calitate esențială a unei societăți moderne din Europa secolului 21 și nu altceva. Și atunci, cu siguranță, într-un climat de mai bună toleranță și aceste chestiuni de eliminarea discriminării vor fi mult mai ușor de tratat.
Așadar, ați auzit, stimați ascultători, cuvintele rostite de președintele Klaus Iohannis. Continuăm acum discuția prin telefon cu domnul deputat Daniel Gheorghe. Ce înseamnă Europa secolului 21 și de ce toată această luptă pentru discriminare și antidiscriminare și pentru nediscriminare?
Da, din păcate, în ziua de azi în Europa se vede tot mai des conturat un climat care presupune o formă de discriminare pozitivă la adresa anumitor minorități sau la adresa anumitor grupuri sociale care în mod forțat sunt identificate ca fiind minorități. Și acest lucru provine, din, pare rău să o spun din nou, dintr-o paradigmă filozofică și sociologică, din păcate prea influentă la nivelul structurilor de vârf al Uniunii Europene de astăzi, respectiv din transpunerea de către Gramsci și apoi de Marcuse, școala de la Frankfurt și toți ceilalți ideologia neomarxismului, a luptei de clasă din zona socioeconomică, unde ea a eșuat lamentabil și unde nici muncitorii, nici țăranii nu s-au lăsat păcăliți de această ideologie demonică, în zona culturală. Astfel că această dialectică preluată de Marx de la Hegel se transpune într-o permanentă luptă de clasă între majoritarul opresor și minoritarul oprimat, care automat trebuie să primească un fel de compensații și să îi se acorde un cadru discriminatoriu pozitiv în raport cu cel care reprezintă cultura sau reprezintă filonul dominant în societatea respectivă. Așadar, de exemplu, în Europa de azi, acest lucru se poate transpune între creștinii, indiferent de confesiune și denominație, și cei care susțin, să spunem, ideologia LGBT și acele forme ideologice care sunt niște constructuri pur teoretice abstracte, statul intervine brutal de multe ori și le creează un cadru prin care se încalcă însăși libertatea religioasă. Și aici am dat un simplu exemplu.
Foarte interesant că președintele, prin această luare de poziție, prin acest răspuns la o întrebare, se poziționează foarte clar de partea activiștilor homosexuali, cel puțin în accepțiunea, cred că, tuturor celor care au auzit acest răspuns al președintelui, cred că este clar.
Din păcate, nici eu nu am înțeles de ce președintele s-a hazardat aici să dea un răspuns atât de radical. Și mie mi se pare că direcția în care merge afirmația președintelui o reprezintă o intervenție a statului în chestiunile care țin de libertate de conștiință, de libertatea cuvântului și chiar de libertate religioasă. Pentru că aceste măsuri de așa zisă nediscriminare, de fapt, creează un cadru dezechilibrat în societate și un cadru care, în numele egalității, provoacă o discriminare și mai mare, ca să nu spun că, în fapt, cultivă frica de aceleași instrumente represive ale statului, instrumente care, iată, intervin de multe ori brutal în lucruri în care altădată lumea nici nu și-ar fi închipuit. Cum spuneam și mai devreme, România nu are probleme de discriminare, așa cum se încearcă permanent să se inducă această chestiune. Bineînțeles, sunt tot felul de comportamente reprobabile și agresive ale unor persoane izolate care există în orice societate, pentru că o societate nu poate fi perfectă, dar de aici până la a introduce o poliție a gândirii care să se ocupe fix cu retorsiunea formelor de libertate de expresie, că în fond asta presupune corectitudinea politică bazată pe această cultură a discriminării pozitive, este o mare diferență. Și mă gândesc că totuși România are alte priorități decât să devină o țară unde să fie frică să deschizi gura, că s-ar putea să fii târât prin tribunale, să fii amendat sau chiar mai grav să-ți întocmească vreun dosar penal. Adică totuși, până la urmă, au murit niște oameni pentru libertate și nu pentru introducerea marxismului cultural ca dogmă vasii religioase în societatea românească.
Interesantă situația României în acest moment. Dumneavoastră sunteți deputat PNL.
Da.
Referendumul pentru familie, așa, cel puțin la nivel teoretic, nu știu dacă și politicianist sau cu alte interese, este, cel puțin nu este blocat de către PSD. criticile care se aduc, inclusiv de domnul Victor Ponta, vis-a-vis de liderul PSD, de domnul Liviu Dragnea, e despre situația lui familială, despre situația familială a domnului Călin Popescu-Tăriceanu de la ALDE. Și totuși, referendumul pentru familie este dus înainte de PSD. Deci e o chestie așa foarte ciudată pentru...
Da, e un pic mai ciudat, dar să știți că, să știți foarte bine că și noi PNL-ul, o mare parte din reprezentanții acestui partid din Parlament ne-am luptat și am avut o contribuție foarte importantă în faptul că referendumul a continuat și iată se apropie de ultimul vot de la Senat înainte de votul popular. Nu, Victor Ponta acolo probabil vine de pe o poziție favorabilă progresismului postmodern și a acestor inginerii sociale atât la modă în tot felul de medii care umblă cu tricouri cu Che Guevara și cu Karl Marx prin spațiu public și li se pare lor că sunt cool. Deci asta nu este. În primul rând avem o chestiune de minim bun simț până la să discutăm cine ce și cine e în măsură. Că acum asta
cine e pentru, cine e contra până la urmă.
Exact. Este vorba despre dreptul românilor de a merge pe această procedură de referendum constituțional pe inițiativă cetățenească.
Exact.
Apoi problema e că dacă te-ai opune, indiferent cum te numești, nu contează de la ce partid ești, ar însemna că tu calci în picioare democrația. Democrația mai presus de orice presupune suveranitatea poporului, presupune dreptul poporului de a exprima prin vot voința sa legitimă și suverană, care este mai presus de orice hotărâre a guvernului sau de orice decizie a vreunei curți, mai înalte sau mai scunde. Și cred că pur și simplu este iarăși o chestiune care ne denotă că ideologia LGBT, ideologia de gen, relativismul postmodern, corectitudinea politică și toate aceste chestiuni nu sunt foarte străine de mentalul totalitar al Revoluției bolșevice de acum 100 de ani. Până la urmă, poporul să decidă. Eu susțin referendumul, alții pot să nu-l susțină, dar românii vor decide prin vot. Exact. Mi se pare o chestie normală, adică mai avem democrație în România, că nu lăsăm pe oameni să voteze și să hotărască ei după cum vor ei, în mod liber și legal.
Exact, și referendumul putea să aibă orice subiect, deci eu știu despre berzele călătoare sau orice subiect.
Absolut orice subiect.
Dacă am 3 milioane de cetățeni doresc acest referendum, este normal să aibă loc.
Absolut.
Care este situația în acest moment cu referendumul?
Situația este un pic amestecată, ca să fiu sincer cu dumneavoastră. Anul trecut, în mai, știți că am avut acel vot deosebit de important prin care s-a parcurs încă o etapă eliminatorie Camera Deputaților. Între timp sunt aceste propuneri de modificare a legii referendumului, propuneri care, părerea mea, sunt absolut corecte, dat fiind faptul că legislația românească nu era gândită în așa manieră încât să fie întâmpinată această cerere de inițiativă cetățenească de revizuire a Constituției, pentru că atunci când s-au gândit Constituția și legile aferente, oamenii și-au închipuit că niciodată românii nu vor iniția o astfel de procedură, așa că legea este foarte laxă. Ea va ajunge probabil în scurtă vreme la promulgare la președinte, legea tehnică, deci legea care nu are absolut nicio legătură cu legea cealaltă, dar este necesară pentru ea. Și în același timp așteptăm în cursul acestei luni raportul de adoptare din partea Comisiei Juridice de la Senat și apoi momentul decisiv și cel mai important, dezbaterea din votul Senatului, din plenul Senatului, mă scuzați, votul final de la Senat și, practic, îndeplinirea referendumului constituțional. Că aici ați văzut că procedura e mai grea, e nevoie de 2/3 de numărul total al membrilor Camerei, fiecare cameră eliminatorie, e cam cea mai nevoioasă procedură legală și constituțională.
Deci cam alte estimări de timp, cam când ar putea avea loc referendumul?
Cel mai devreme în iunie și ori dacă nu la toamnă, ca să fiu sincer. Cel mai devreme în cazul cel mai bun, dacă lucrurile se deblochează rapid și toți acești pași procedurali se parcurg cu celeritate, cum le place să spună unora de prin justiție, în iunie. Undeva 10, 15, 20 iunie s-ar putea. Dar dacă lucrurile mai trenează, mai apar piedici, mai apar întârzieri, în mod sigur se va amâna pentru toamnă.
Spuneați într-un alt interviu că în toamnă nu ar fi bine pentru că sunt programate sărbările prilejuite de 100 de ani de la Unire.
Asta am spus că ar fi mult mai bine să se producă acum, dar și la toamnă e bine. De ce să nu se întâmple la toamnă? De ce să se întâmple peste un an sau peste doi când se poate întâmpla la toamnă? Cel mai bine și cel mai bine era deja să fie avut loc.
Da.
Adică să fi întâmplat acum, între Paște și Înălțare. Deci, acum era momentul ideal din toate punctele de vedere. Dar iată că, din motive pe care le-am mai discutat și pe care știți foarte bine și dumneavoastră, lucrurile mai întârzie. În cazul cel mai bun, poate în luna iunie. În cazul mai puțin bun, în toamnă. În toamnă se va suprapune și peste această sărbătorirea lui 1 decembrie 1918, centenarul Marii Uniri, dar asta e, până la urmă nu sunt alegeri, este un vot pe un referendum constituțional, este un act istoric de-a dreptul, primul referendum acest tip în România, o chestiune foarte subtilă și importantă în același timp, așadar nu e o contradicție. O contradicție am fi avut-o dacă am fi avut alegeri sau mai știu eu ce.
La finalul interviului nostru spunea, în materialul pe care l-am ascultat, spunea președintele Klaus Iohannis: o să mă sfătuiesc cu colegele și cu colegii să vedem în ce măsură putem să încurajăm Parlamentul României să accepte o discuție și o legiferare pe tema eliminării discriminării. Asta se poate face relativ ușor. Și spunea, trăim din păcate niște vremuri în care toleranța, în loc să crească în societate, este mai degrabă în reducere. Cum vi se pare această afirmație din gura unui președinte care este etnic german, este de confesiune evanghelică și a fost ales ca președinte al unei țări majoritare compuse din români, ortodoxi.
Da, mi-a dedicat și mingea la fileu și a spus foarte, ați încheiat foarte bine. Păi dacă românii nu ar fi fost toleranți, vă închipuiți vreodată că un etnic german de confesiune luterană ar fi ajuns președinte al României?
Exact.
Sau și mă întreb, nu știu, în ce țară din Europa credeți că un român, fie din comunitatea istorică românească, fie plecată generația acolo, fie chiar un om care a plecat să muncească, ar putea fi ales într-o funcție, nu spun de președinte de țară, mă refer senator sau, hai, poate chiar membru al guvernului. Nu v-ați gândit și la acest aspect? Nu, România nu este o societate intolerantă.
În Germania să fie ales cancelar un român ortodox sau în Franța.
Ar fi extraordinar. Da. Ar fi extraordinar. Dar, din păcate, cum am văzut în Germania, chiar se practică o discriminare a est-europenilor în favoarea imigranților din lumea musulmană. Și niciodată n-am să înțeleg acest lucru, atât timp cât suntem toți membri ai Uniunii Europene, să facem parte din aceeași civilizație europeană, creștină. În sfârșit, cert este că nu mi se pare un subiect oportun pentru România acum să dăm mari puterii unor structuri de control și de represiune în viitor, în perspectivă posibil, ale statului, care să le dăm noi instrumente, să creștem bugetele, să înceapă să facă monitorizări, să ne trezim că mâine, poi mine o să trimită mascații că ai făcut o glumă interpretabilă pe Facebook. Deci, până una alta, cred că legislația în materie de a discrimina în România este suficientă atât cât este, este în cei mai buni parametri europeni, ba chiar este mult mai restrictivă decât în multe din țările vecine nouă și nu cred că aici este o problemă de intoleranță în societatea românească. Dovadă și însuși faptul că avem un președinte german și care... Asta este cea mai bună dovadă toleranței societății românești, de departe.
Ultima întrebare. Care este, de fapt, ținta celor care susțin? Vorbeam cu cineva ieri, acum de zilele acestea libere, și spunea, domnule, dar care e problema cu homosexualii dacă vor avea și ei toate drepturile care le cer? Care este ținta acestei gândiri? Vorbeați despre marxism, despre neomarxism, da, despre Marcuse, despre școala de la Frankfurt. Care este ținta, da, finală, de fapt?
Ținta finală este distrugerea valorilor creștine în societate.
Îi interesează familia cu adevărat?
Nu se poate întâmpla în momentul acesta, dar Apoi,
nu zic că îi interesează familia cu adevărat?
Familia este un pretext, pentru că familia structurează altfel societatea. Deci, pornind de la familie, comunitate, națiune, sunt lucruri care trebuie distruse pentru a putea controla mai ușor masele, pentru a putea manipula și ideologiza mai bine individul. Sunt lucruri care sunt pe undeva piedici ale ideologiilor totalitare și familia, biserica, identitatea națională, sunt lucruri care sunt să opun acestor forme de ideologii totalitare și ideologii care pe undeva vin să încerce să construiască omul nou, exact cum spunea și comunismul și cum spunea și fascismul, că nu e nicio diferență între un comunism și fascism.
Da.
Și
doar Hristos construiește oameni noi.
Că asta acolo se dorește să se ajungă la un stadiu de alienare totală a societății și de eliminare a tuturor valorilor fundamentale, valori culturale, morale, spirituale, care au creat civilizația europeană și care au dat naștere civilizației moderne și însăși a modernității de care se bucură toți acești oameni. Aceste lucruri sunt rezultatul creștinismului european, mai presus de orice.
Da, mulțumim frumos pentru interviu. Da, ținta finală este omul nou și, într-adevăr, toată lumea a încercat omul să facă nou. Oameni noi, da. Spune Biblia că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Deci, Mântuitorul vine și face oameni cu adevărat noi. Restul doar se chinuie, dar mai mult distrug.
Așa este.
Da, mulțumim frumos, să dea Dumnezeu înțelepciune tuturor celor din Parlament și domnului președinte de asemenea și celor care îl sfătuiesc și celor care decid într-un fel sau altul în țara aceasta.
Doamne ajută, toate cele bune.
La fel, am avut legătura telefonică cu domnul deputat Daniel Gheorghe. Am discutat despre ultimele declarații ale președintelui Klaus Iohannis, care, într-o întâlnire cu tinerii la Bacău, la o întrebare adresată de un reprezentant al asociației Accept, asociație care militează pentru drepturile homosexualilor, președintele Klaus Iohannis s-a arătat, cel puțin din cum se pot înțelege cuvintele pe care le-ați ascultat în înregistrare, de partea mișcării homosexuale. Da, ne pare rău, aceasta este situația. Ne rugăm pentru domnul președinte, ne rugăm pentru Parlament, pentru toți cei înălțați în dregătorii. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!